Ágætis sveitstjórnarmenn, hér er hefjast fundur nr. 122 í sveitstjórn Dalabyggðar, haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsaleigubætur, mál nr. 237. Með frumvarpinu er lagt til að námsmenn í reglulegu námi á framhaldsskóla og háskólastigi sem vegna námsins leigju íbúðarhúsnæði í sama sveitarfélagi og þeir eiga lögheimili í geti átt rétt á húsaleigubótum, enda geti námsmaðurinn ekki sótt skóla daglega frá lögheimili sínu vegna landfræðilegra aðstæðna, veðurs og vegalengda, ástandsvega eða skorts á almenningssamgöngum eða sambærilegum aðstæðum. Viljum við ræða þetta frumvarp? Svo er ekki, þá er tillaga hérna. Það leggur oddviti til að sveitarstjórn mæli með samþykkt frumvarpsins. Þeir sem eru sammála um því gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Mál nr. 2. Frumvarp til laga um menntamálastofnun. Mál nr. 456. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Frumvarpið mæli fyrir stofnun nýrra stjórnsýslustofnunar, menntamála, menntamálastofnun. Menntamálastofnun mun leysa námsmatstofnun og námsgagnastofnun að hólmi. Við sem vilja ræða þessa breytingu. Svo er ekki, þá fyrir við í mál nr. 3 og það er frumvarp til laga breyting á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga. Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra gefi árlega út leiðbeinandi reglur til sveitarstjórna í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga framkvæmd fjárhagsaðstoðar auk viðmiðunar fjárhæðina fyrir fjárhagsaðstoð. Jafnframt verði sveitarstjórnum heimilað að setja í reglur veitingu fjárhagsaðstoðar virka atvinnuleit sem einstaklingar sem telst vinnufær að hluta eða öllu leiti skal uppfylla til eiga rétt á grunn fjárhagsaðstoð og eða fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna. Við munum ræða þessa breytingu og lögum og félagsþjónustu. Svo er ekki, þá leggur oddviti til að sveitarstjórn mæli með að frumvarpið verði samþykkt. Þessi geta samþykkt aðgefið merki. Það er samþykkt frumvarpið. Mál nr. 4. Frumvarp til laga náttúrupassa. Mál nr. 455. Með frumvarpinu er lagt til að ferðamálastofu verði veitt heimild til að innheimta sérstakt gjald af ferðamönnum sem heimsækja ferðamannastaði á Íslandi með útgáfu náttúrupassa. Markmiðið með útgáfu náttúrupassa er að afla tekna til að stuðla verndun náttúru Íslands með nauðsynlegri uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða. Gert er ráð fyrir að allir ferðamannastaðir í eigu eða umsjón opinberra aðila eigi sjálfkrafa aðild að náttúrupassa. Gert er ráð fyrir að ferðamálastofa annist eftirlit með því að gestir ferðamannastaða séu með náttúrupassa og leggja á stjórnvaldssekt ella. Aðra leiðir sem ræddar hafa verið til að afla fjár til viðhalds og uppbyggingu ferðamannastaða eru komu eða brottfarargjald eða hækkað gistináttagjald. Fram kemur í greinargerð að sá galli sé við komu eða brottfarargjald að það þurfi að leggja jafnt á innanlandsflug sem millilandaflug. Einnig kemur fram að gildandi gistináttaskatt þurfi að hækka úr krónur 100 fyrir hverja gistináttaeiningu í 200 krónur per gistinótt til að ná sambærilegum tekjum og með útgáfu náttúrupassa. Viljum við ræða þetta mál? Þetta er umdeilt mál. Engin sem vill tjá sig það. En ég vil þá segja það að ég persónulega er alfarið á móti þessari aðferð við að innheimta þessa peninga. Ég sammála því að það þurfi að fara í uppbygging á ferðamannastöðum en ég er alfarið á móti þessu eins og þetta sett fram þarna. Og ég er hér með tillögu. Lagt til að sveitarstjórn leggist gegn samþykkt laga náttúrupassa og leggi til að gistináttaskattur verði nýttur til að ná markmiðum aukið fjármagn til viðhalds og uppbyggingar ferðamannastaða. Þeir sem eru sammála þessari ályktun gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Mál nr. 5. Frumvarp til laga breytinga á lögum stjórn vatnamála. Þetta er hér lagt fram til kynningar. Frumvarpinu er ætlað að innleiða ákvæði endurheimt kostnaðar vegna vatnsþjónustu samkvæmt 9. grein vatnatilskipunar Evrópusambandsins. í samræmi við nýtegreislu og mengunar bótareglu. Þessi vilja einhver ræða þessa breytingu. Svo er ekki. Þá er að liða 6 á dagskránni. Frumvarp til laga um landsáætlun um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum og minjum. Markmið laganna er að móta og samræma stefnu um uppbyggingu reksturs og viðhald innviða fyrir ferðamenn í þágu náttúruverndar og til verndar menningarsögulegum og minjum. Það skal gert með stefnumarkandi landsáætlun til 12 ára og 30 ára verkefnaáætlun. Viljum við ræða þessa ágætt á áætlun. Svo ekki þá er hér tillaga, lagt til að sveitjórn, mæli með að frumvarpi verði samþykkt. Þessum er sammála því gefum ekki. Það er samþykkt einu hljóði. Mál nr. 7, það er hér lagt fram til kynningar. En það er frumvarp til laga um breyting á lögum um aðbúnað og hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Og lögum um málefni fatlaðs fólks. Hversu vilja ræða þetta? Svo er ekki þá að 8. liður. Frumvarp til laga um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Tilgangur frumvarpsins er að setja ramma utan um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi. Löggjöfin er ætlað að vera fyrirbyggjandi og fjalla almennt um ýmsa varúðar ástæðanir vegna hættu og gróðureldum. Sem er að ræða þetta frumvarp. Ég vil kannski nefna það að ég er ánægð með þetta frumvarp á mörgu leyti. Það voru uppi Það voru margir á því að það ætti alfarið að banna sýnubrennur en þannig farið svona einhver millileið, það er aðeins hert á löggjöfinni, hann er markaður mjög stífur rammi og þeir sem ætla að fá leyfi til þess að brenna sýnu þurfa að sækja þetta sýslumanns og það þarf að gefa umsagnir, slökkviðstjóri þarf til dæmis að gefa umsögn sem er ekki áður og í framhald af því er leyfi gefið út. Þannig ég held að þetta sé til bóta. Þú fleiri sem við að ræða þetta mál. Svo er ekki þá er hér tillaga. Hún er svo að sveitarstjórn mæli með samþykki frumvarpsins. Þessum er að sammál því geðum ekki. Það er samþykkt geðum hljóði. Þá er að 9. liður dagskránni. Það er 50.5. fundur umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhverju sem vilja ræða. Þessu vel Halla.
Oddviti, góðu sveitarstjórnarmenn, þó að sé nú svona heldur þunnskipuð fundargerðin í þetta, þá var þetta rætt ágætlega innan nefndarinnar og áttum við þarna góða, eittum við góðum 3 tíma í að ræða þessi mál, en það var aðeins óheppilegt að beinið því til skrifstofu að gögnin voru ekki komin inn á fundagáttina fyrir einn samdægur sem að það var gríðilega erfitt í að það var mikið að lesa. En þetta var ágætisfundur og engungu bara rætt og engar tillögur. Takk fyrir.
Takk fyrir það alla, fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Þetta var engum erindum beint til sveitarstjórnar þannig að við tökum þessa fundagjur fyrir í einu lagi. Sveinn, gjörðu svo vel.
Aðeins að grípa hér inn í að það er þarna eitt mál sem að þarf að geta sérstaklega og það er kynning á lýsing og deiliskipulagi í Skáli. Ég held að það vera að geta það sérstaklega hér áður en að afgreiðslu fer fram og það sé samþykkt sérstaklega.
Já, og það sé inn í þessu
hitt voru málefni sem voru rétt kynningar eða semst ekki tekin aftur það en þetta þarf að ágreða.
Já, þá tökum við þess að þá bara fyrst hérna fundagerðina fyrir utan þessa lýsing og deiliskipulagi í Skáli og þeir sem geta samþykkt fundagerðina öðru liti gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði og þá ber ég upp þessa lýsing og deiliskipulagi fyrir Skáli í Hvammsfirði. Vil einhver ræða hana? Svo ekki þá ber ég að mjög þess að geta samþykkt hana, gefið merki. Hún er samþykkt. Þá er komið að 10. lið, en það er byggðar á Dalabyggðar, 150.4. fundur. Hversu vil ræða þessa fundagerð? Ingveldur gjörs vel.
góði fundamenn. En á fundinu var afgreitt umsókn um stuðning við nám í leikskólakennarafræðum, kynnt umsókn sókn í framkvæmdasjóð aldraðra vegna endurbóta á húsnæði Silfurtúns og fundaboð landsambands landeigenda. Fjalla var fundagerð rekstrarnefndar félagsheimilisins Staðafells þar sem nefndin samþykkti að afsala sér umsjón með daglegum rekstri til Dalabyggðar og þakkaði Rúnari Jónassyni fyrir óeigingjarnt starf sem húsvörður. Byggðarráð samþykkti mat stjórnenda Silfurtúns vegna úthlutunar íbúðar fyrir aldraðar Gunnarsbraut 11A. Þau sem boðin var íbúðin hafa afþakkað en Jóhann Sæmundsson og Jarþrúður Kristjánsdóttir hafa þekkst boð að leigja íbúðina. Fjallað var landskipulagsstefnu og Bogi Kristinsson byggingafulltrúi mætti á fundinn og gerði grein fyrir undirbúningi framkvæmda ársins. Öðrum málum sem voru tekið fyrir var vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Takk.
Takk fyrir þetta Ingveldur. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki eins og Ingveldur sagði þá eru hér já hvað 5 mál sem að við afgreiðum sérstaklega en þá tekið til afgreiðslu fundagerðinu öðru leiti þessi geta samþykkt hana eins og hún liggur hér fyrir geðmerki hún samþykkt í einu hljóði þá eru liður 10.1 Það eru úr þessari fundagerð, það ljósleiðar í Dalabyggð. Byggðarráð leggur til að boða verið til íbúafundar ljósleiðaramál í annarri viku marsmánaðar. Það sem ætlunin að kynna það sem í gangi í þessu sambandi við þetta mál. Og vonandi fáum við einhverja góða gesti til að segja okkur hvernig öllu liggur. Til einhver tjá sig þetta mál. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitum samþykki til og byggðaráðs, þessi er samþykki þýkjöðumerki. Það er samþykki einu hljóði. Liður 10.2, Eiríksstaðir, rekstrasamningur 2015-2016. Byggðaráð fól sveitarstjóra að ljúka gera samnings við Sigur Hjarp Jökulsson og leggja fyrir sveitarstjóra. Rekstrasamningur fyrir árið 2015-2016 hefur verið undirritað með fyrirvarum staðfestingu sveitarstjórnar og hann hefur verið lagður hér fram. Viljum við ræða þannig samning? Svo er ekki þá leggur oddur til að sveitarstjórn staðfesti samningin. Þeir sem eru samþykki þýkjæðumerki. Það er samþykki einu hljóði. Liður 10.3. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að Dalabyggð aðstoði í bú á aðra aðila innan sveitarfélagsins við að samræma hagsmunagæslu og koma henni í formlega farveg til dæmis með því að halda kynningafund og sammálast ráðningu lögmanns þegar kröfur ráðherra hafa komið fram. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu byggður ás? Svo er ekki, þá leggur oddvit til við sveitarstjórn að hún samþykki þessa tillögu. Þessum eru sammála þýkjæðin ekki. Hún samþykkt einu hljóði. Liður 10.4. Samstarf og eða sameining sveitarfélaga. Leggur til að boða verði til sameinis fundar sveitarstjórn og Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar til að fylgja eftir niðurstöðum skoðunarkönnunar sameiningu sveitarfélaga sem framfór samhliða sveitarstjórnarkosningum árið 2014. Lagt er til að fundunum verði haldin fyrir lok febrúarmánaðar og að ráðgjafa fyrirtæki Alta verði fengið til aðstoð við framkvæmd og úrvinnslu fundarins. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitarstjórn samþykki tillögu byggðarráðs eins og hún leggur fyrir. Þessum er sammála þýkjæðumerki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 10.5 og það er síðasti liður nú þessari fundagjörð. Það er reglur snjómokstur og hálkuvarnir. Byggðarráð vísaði drögum að reglum til sveitarstjórnar. Í reglunum segir meðal annars ef þörf er á að heimreiða bæjum þar sem er föst búseta verða þær mokar án endurgjalds að hámarki tvisvar á almanningsári og skulu ábúendur hafa samband við bæjarverkstjóra eða sveitarstjóra sem moksturs óskað. Að öðru leiti eru heimriðir að bæjum mokað gegn greiðslu. Viljum við ræða þessar reglur snjómokstur og hálkuvarnir? Sveinn, gjörðu svo vel.
Það er góður fundamenn, kannski bara aðeins að minna á það að það er ekki verið að breyta í sjálfu sér neinu frá því sem verið hefur varandi snjómokstur, við meðum ekki vona eða von á einhverjum miklum úrbótum frá því sem verið hefur, en það fyrst og fremst er að setja reglur það hvernig sveitarfélagi getur brugðist við ef við lendum í miklu snjóavetri, þá viljum við tryggja það að við höfum stjórn á mokstri sveitarfélagið en sveitarsjóður leggist ekki á hliðina og það búið að breyta orðalagi lítillega frá fyrstu drögum eins og þið sjáu hér á vegg og það kom nú fram hér í máli oddvita svona helstu orðalags breytingar þar. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þessar reglur. Svo ekki þá leggur oddvit til að sveitum staðfesti reglurnar eins og það liggi hér fyrir. Þessi getur samþykkt tækið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er hér komið að nokkrum málum sem eru lögð hér fram til kynningar og það er fyrst liður 11, fundagerð, funda númer 823 og það er fundur stjórnar sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þetta er fundagerð lögð fram til kynningar. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð? Svo er ekki, þá er liður 12, það er fundagerð 824 en það er fundur stjórnar sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þessi fundagerð lögð einnig fram til kynningar. Einhver sem vill ræða hana? Svo er ekki, þá er liður 13, fundagerð 143 funda breiðafjörðarnefndar sem er einnig lögð fram til kynningar hér. Vill einhver ræða hana? Svo er ekki. Þá er liður 14, tilnefning í ráðgjafanefnd. Þetta er bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem er lagt í fram til kynningar. Vill einhver ræða það? Svo er ekki. Þá er komið að síðasta liðnum á þessari dagskrá en það er lið númer 15 og það er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn Pálsson, gekk vel.
Góðir fundamenn, það er nokkuð með liðið frá því ég flutti hér skýrslu síðast. Það mun hafa verið á fundi númer 118 í október 2014 og kannski mála greina frá einhverjum verkefnum þar sem frá var horfið. Og skýringin er nú kannski helst svo að vinna við fjárhagsáætlun tekur ansi drjúgan tíma á þessum síðustu mánuðum ársins og kannski ekki frá mörg öðru að greina. En fjárhagsáætlunin fyrir árin 2015-2018 var samþykkt á 120. fundi 16. desember og hefur hún verið sendt Hagstofunni eins og lög gera ráð fyrir. Nú á sama fundi var samþykkt skólastefna Dalabyggðar fyrir langan undirbúning og álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2015 er lokið og eru álögð gjöld í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun. Þau eru lítillega hærri reyndar en á móti kemur það að afsláttur aldraðra er dálítið hærri heldur við reikna með, þannig að heilda niðurstaðan er svona nokkuð á pari við það sem við höfðum gert ráð fyrir í áætlun. Nú 10 ára amma lungmanna tónstundabúða var haldið hátíðlegt 17. janúar síðastliðin og þar mættum við Jóhannes Oddviti og afhendum Önnu Margréti forstöðumanni lungmanna tónstundabúða blómarskreytingu í tilefni afmælisins. Nú ég sat kynningafundur landsskipulagsstefnu í Borganesi. Námskeið var til starfsmannasamtöl en þau eru einmitt framundan hérna hjá okkur. Og síðan sat ég fund með heilbrigðisráðherra á samt Eyþóri Höllu og alþingismönnum Ásmund Einari og Haraldi. Sama dag áttum við fund með sömu alþingismönnum varðandi ljósleiðaramál. Nú í lok janúar sat ég lokafund rekstrarnefndar félagsheimilis Staðarfells eins og hér hefur komið fram og gær sat ég fund með starfsmönnum innanríkisráðuneytis varðandi ljósleiðaramál aftur og þá ásamt framkvæmdastjóra SSVF og fleirum. Þar er verið að ræða, svo ég upplýsi það lítið, verið að ræða lagningu ljósleiðara frá Dölum og út á Snæfellsnes með það hérna grunnmarkmið að auka öryggi á Snæfellsnesi. Þeir eru tengingalausir í heilan sólarhring núna ekkert rétt fyrir jólin og það hafði meira afleiðingar heldur en nokkuð gerir sig grein fyrir. Það var ekki lengur hægt að kaupa bensín, það var ekki hægt að kaupa lyf í apótekinu og ótrúlegustu afleiðingar sem þetta hafði, segja okkur hvað við erum háð þessu. Á þessu fundi lagði ég mikla áherslu á það að samhliða þessari lagningu sem vonandi verður á árinu, það nú ekki alveg höfna en þá, en þá verði gengið þannig frá að það verði tiltölulega einfalt að tengja byggðin á Skógarströnd þegar menn ráðast í það verkefni. Nú framöndan gerð ársreiknings fyrir árið 2014 og vonir að endurskoðandi núna í vikulokin og svo að lokum vil ég geta þess að starfsfólk stjórnsýsluhússins fyrir saman í menningafærð núna undir lokmánaðarins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Einhver sem vilja tjá sig skýrslu sveitarstjóra? Svo ekki. En þetta var síðasta atriðið á dagskránni, þannig að við gerum núna stutt hlé meðan við yfirförum fundagerð. Jæja, ágætt sveitsundarmenn, þá höfum við yfirfarið fundagerðina. Einhver sem vill tjá sig hana, áður við berum hann upp til samþykktar. Svo ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem að samþykki fundagerðina eins og liggur hér fyrir gefið merki. Það samþykkt einu hljóði, en við skjöld það þess að næsti fundur sveitarstjórnar er áformaður 17. mars næstkomandi. Og með þessum orðum slíti ég þessum fundi.
Takk.